Hello.
Terputus.
Dia tu mati tadi kan? Okay. Jadi Malaysia tahu gaji bersih berapa eh?
2,5.
2,5. Gaji bersih 2,5 eh?
Betul.
Okay. Jadi
Bersih, sorry, kasar.
kasar
Bersih
dua
selepas
setengah.
tolak.
Ya betul.
Dua-dua something. Saya tak ingat dia punya
Betul.
betul-betul.
Okay. Jadi gaji masuk bank eh? Bank kan?
Maybank.
Okay. Setiap berapa hari bulan ya?
Dua.
Baiklah. Okay, nanti kita nak call orang rujukan juga yang Puan Siti Zulaika dengan Puan Sifah.
Betul.
Nanti Puan inform dulu kita nak call buat pengesahan lah.
Saya dah inform dia orang lah.
Okay, okay. Lepas tu kita nak call office jugalah
Cuma
nanti.
saya nak confirmkan. Motor ready stop ke?
Motor untuk setakat ni saya lagi cakap tak di stop ke ataupun tak.
Sorry, tak dengar.
Tadi ada bincang dengan Sil tak? Motor tu ready stock ke tak?
Ada. Dia kata ada satu unit sahaja yang memang belum register, betul?
Itu kita tak sure sebab itu yang Sil yang boleh check.
Okay.
Sebab baru tadi kita punya customer ada keluar juga lah motor SP. Jadi kita kena check balik lah dia punya stock.
Okay.
Okay. Kalau memang approve loan puan, kita diminta sale check balik lah ada stock ke tak.
Boleh.
Okay. Alright. Itu sahaja. Terima kasih.
Okay. Sama.